ู่นั่นเทศมันเราต้องเห็นคนเห็นตนนะเห็นตนเห็นว่าตนนั้นนะไม่ใช่ตัวตนเห็นว่าร่างกายก็ดีจิตก็ดีเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละก็คือว่าเห็นตนถ้าเกิดว่ามีความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนแสดงว่าจิตนั้นมีความหลงมีความหลงมีสักกายทิฏฐิคือมีความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนซึ่งเป็นอนุสัยกิเลสอยู่สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสิรพัตตปรมาสเนี่ยเป็นสังโยชน์ในเบื้องแรกเบื้องต่ำนี้สามประการนะซึ่งคนทั่วไปนะที่เกิดมาก็มีสังโยชน์อันนี้อยู่ในจิตใจคือเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์บุคคลเราเข้าว่าสักกายทิฏฐิทิฏฐิที่ฝังแน่นนะมาแต่เดิมแล้วในภพหลายชาติเกิดขึ้นมาก็มีความฝังแน่นว่ารูปนี้นามนี้เป็นตัวเป็นตนคือจิตมีความหลงอยู่ยังไม่มีความรู้เลยยังไม่มีความเห็นที่ถูกต้องนั่นหลวงปู่ชานั้นก็เลยพูดว่าให้เห็นตนเป็นคำย่อๆว่าให้เห็นตนอธิบายขยายความก็ว่าให้เห็นว่ารูปก็ดีนามก็ดีนี่แหละเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเมื่อจิตเห็นว่ารูปนามนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนน่ะสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสิรพัตตปรมาสนะเป็นสังโยชน์จะถูกทำลายลงจะเกิดผลอย่างไรเกิดผลว่าจิตมีความรู้ขึ้นจิตมีความบริสุทธิ์ขึ้นความทุกข์ในจิตใจจะน้อยลงเพราะมีความเข้าใจแล้วเห็นความเป็นจริงแล้วว่ารูปก็ดีนามก็ดีมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปก็มีปัญญาเห็นความเป็นจริงเห็นตนว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนปัญญาที่จะเกิดขึ้นมาเห็นอย่างนี้ได้ต้องมีความสงบของจิตที่เรียกว่าสมาธิในจิตใจที่มีความตั้งมั่นจิตใจที่ไม่มีความตั้งมั่นนั้นเพราะว่านิวรณ์ก็คือความโลภโกรธหลงนะจิตจะคิดไปฟุ้งซ่านไปบ้างลังเลสงสัยมีความหงุดหงิดใจมีความง่วงเหงาหอนอนมีความยินดีมีความยินร้ายมีความพยาบาทอารมณ์ทั้งห้านี้เนี่ยเกิดขึ้นอยู่เสมอจิตก็วิ่งไปกับอารมณ์ทั้งห้านี้ในวันนิวรณ์ห้าสิ่งที่กางกั้นจิตไม่ให้พบกับความดีคือความสงบเมื่อจิตวิ่งไปกับอารมณ์นี้อยู่เสมอเนี่ยนะคือเหมือนกับพระจันทร์ที่ยังมีเมฆหมอกอยู่บดบังไว้มองไม่เห็นแสงสว่างของพระจันทร์เมฆหมอกนั้นบดบังเอาไว้อารมณ์ก็บดบังจิตใจเอาไว้บางครั้งเกิดความยินดีจิตก็วิ่งไปกับความยินดีนั้นความยินดีนั้นก็เกิดดับหมดอารมณ์จากความยินดีจิตก็เกิดความยินร้ายมีอารมณ์แห่งความยินร้ายจิตก็วิ่งไปอีกแล้วหมดอารมณ์นี้ก็ไปอารมณ์ความง่วงไปอารมณ์ที่ฟุ้งซ่านน้ำคันใจหงุดหงิดใจลังเลสงสัยมีอารมณ์เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาจิตก็วิ่งไปตลอดเวลาและกระจิตก็เลยไม่สงบเห็นอุบายวิธีที่จะให้จิตสงบจะทำอย่างไรทำอย่างไรจิตของเราจะสงบก็จะต้องมีกรรมฐานนะอุบายวิธีที่ให้จิตของเราสงบนั้นเช่นว่าการระลึกถึงความตายเรียกว่ามรณานุสติเราก็ระลึกบ่อยๆว่าชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนคนเราเกิดขึ้นมาสัตว์เกิดขึ้นมาก็ตายทั้งนั้นระลึกถึงความตายอยู่เสมอในพุทธานุสติระลึกถึงพระพุทธเจ้าคุณของพระพุทธเจ้า ที่พระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณมีปัญญาธิคุณมีพระบริสุทธิ์ที่คุณเช่นพระอรหันตคุณเป็นต้นเรื่องในคุณพระธรรมที่เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเรื่องในคุณของพระสาวกสงฆ์เป็นพระอรหันต์หมดจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงนะเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าเราก็ระลึกหรือเรียกย่อๆก็คือว่าพุทโธธัมโมสังโฆเป็นการระลึกถึงในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือแล้วในความตายอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเราบริกรรมภาวนาจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็บริกรรมภาวนาในกรรมฐานบทใดบทหนึ่งเราจะเป็นพุทโธธัมโมสังโฆทั้งสามนี้ก็ได้พระอาจารย์บางองค์ท่านก็จะเป็นพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งจิตก็สงบเป็นสมาธิว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีกรรมฐานภาวนากำกับจิตของเราไว้จิตจะคิดนึกปรุงแต่งไปในอารมณ์ทั้งหลายที่เป็นอดีตอนาคตที่เคยโกรธเคยเกลียดเคยกลัวเคยรักเคยชังก็จะมาปรุงแต่งอยู่ทำให้จิตของเราก็ฟุ้งซ่านไปไม่สงบนะวุ่นวายไปเราสังเกตไหมว่าเรานั่งอยู่นี้นะฟังเทศฟังธรรมจิตก็ยังนึกไปต่างๆนานาบางทีนั่งไปนานไปปวดเมื่อยก็อาจจะว่าเอ๊ะทำไมไม่จบสักทีนึงเกิดหงุดหงิดฟุ้งซ่านรำคาญใจขึ้นมาก็ได้เห็นไหมจิตของเรามันก็เป็นอย่างนี้ถ้าเกิดเรามีอารมณ์กรรมฐานกำกับไว้จนจิตสงบนี่นะก็จิตก็ใสสะอาดขึ้นมาได้ระดับหนึ่งละที่จะให้เกิดปัญญามีความเห็นที่ถูกต้องขึ้นมาคราวนี้จิตจะสงบงี้ได้ก็เราก็ต้องสงบกายสงบวาจาก็เรียกว่าศีลเป็นเบื้องต้นก่อนเป็นคุณธรรมของความเป็นมนุษย์เมื่อคุณธรรมของความเป็นมนุษย์มีในใจคือมีศีลการที่เราจะเจริญสมาธิก็จะเกิดความสงบขึ้นมานะปัญญาก็จะเกิดก็จะรู้จะเห็นว่าตนนี้ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงเป็นตัวตนเพียงสมมติขึ้นมาเท่านั้นนะตรงนี้ก็เราก็จะเข้าใจเห็นธรรมะเราก็เห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านะพระพงศ์เสด็จปรินิพพานไปแล้ว 2,547 ปีอันนั้นก็เรียกว่าเป็นกายเนื้อของท่านนะได้ปรินิพพานแล้วจิตของพระองค์เสด็จปรินิพพานโดยรอบแล้วแต่พระองค์ก็ตรัสว่าบุคคลใดเห็นธรรมบุคคลนั้นเห็นเราตถาคตอันนี้ก็เลยว่าถ้าพูดถึงธรรมะหลวงพ่อชาเลยบอกว่าพระพุทธเจ้านี้ยังอยู่ยังอยู่เพราะเมื่อไหร่เราเห็นธรรมะเราก็เห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็คือนะธรรมะนั่นเองเนี่ยพระองค์นี้ยังอยู่ถ้าเราเห็นธรรมะวันนี้เห็นรูปเห็นนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาวันนี้เราก็เห็นพระพุทธเจ้าสมัยพุทธกาลเราไม่ได้เกิดหรือเราได้เกิดตอนนั้นเราก็เห็นพระพุทธเจ้าในกายเนื้อแต่เรายังไม่เห็นธรรมะก็ยังไม่เห็นพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนะมาวันนี้ถ้าเกิดเราไม่เห็นพระพุทธเห็นธรรมะเราก็เห็นพระพุทธเจ้ามีครั้งหนึ่งเหมือนกันนั่นนำมาตอนที่อยู่พระถากหลวงปู่ชาอยู่นี่ท่านก็พูดถึงพระพุทธเจ้าในส่วนของธรรมะท่านก็ตั้งปัญหาขึ้นมาว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยไม่ได้หรือตอนนั้นน่ะความรู้สึกนะความรู้สึกของอาตมาก็รู้สึกว่าพระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นองค์หนึ่งตรัสรู้ในสมัยพุทธกาลนู้นประสูติตรัสรู้ปรินิพพานเป็นพระพุทธเจ้าในความรู้สึกของเราอย่างนั้นพระธรรมก็คำสอนของท่านส่วนพระสงฆ์นั่นก็คือพระสงฆ์โดยสมมติที่เข้ามาบวชแล้วปฏิบัติมีความรู้ธรรมเห็นธรรมสำเร็จแล้วก็เรียกว่าเป็นพระสงฆ์ นะเป็นพระสงฆ์สาวกแยกกันเลยพระพุทธเจ้าก็เป็นองค์หนึ่งนะพระธรรมก็เป็นอีกส่วนหนึ่งพระสงฆ์ก็เป็นส่วนหนึ่งก็เป็นสามอย่างนะสามส่วนแต่หลวงพ่อชาท่านก็บอกว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นประเทศไทยไม่ได้หรืออันนี้ก็คงจะมีความหมายลึกซึ้งมากก็ไม่เข้าใจพร้อมจะรู้สึกว่าความรู้สึกว่าพระสงฆ์จะเป็นพระอรหันต์ก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้านะคนละอย่างกันแยกกันไปเลยคนละส่วนคนละอย่างกันเลยมีความเห็นอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าบุคคลใดเห็นธรรมบุคคลนั้นก็เห็นเราตถาคตนั่นว่าพระธรรมนะกับพระพุทธเจ้าเป็นอันเดียวกันเป็นสิ่งเดียวกันและบุคคลใดที่เห็นธรรมเช่นนั้นนะก็เห็นพระพุทธเจ้าก็เป็นพระสงฆ์นั่นก็จะเป็นอันเดียวกันนะยันผู้ที่ท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วนั้นนะกับพระพุทธเจ้าของเราก็หมดจดจากกิเลสก็เป็นพระอรหันต์ก็เป็นเช่นนี้บุคคลใดที่ได้สำเร็จแล้วเห็นธรรมบรรลุธรรมแล้วก็เป็นพระอรหันต์นะก็ไม่ต่างจากนะพระพุทธเจ้าจิตบริสุทธิ์เป็นอันเดียวกันคือเป็นธรรมะเมื่อจิตเป็นธรรมะจิตก็เป็นพุทธะนะแต่โดยสมมติเขาว่ารู้ตามที่หลังก็เรียกเป็นสังฆะนี่ตามสมมติแล้วพุทธะธรรมะสังฆะก็เป็นอันเดียวกันหลวงพ่อชาท่านยังเทศเมื่อกี้ที่เราฟังว่าวิชาที่ทำให้คนเป็นครูเป็นอาจารย์ยังมีอยู่เมื่อบุคคลใดมาเรียนวิชาที่จะเป็นครูหรือเป็นด็อกเตอร์เรียนจบแล้วก็เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นด็อกเตอร์ได้แม้จะตายไปแล้ววิชานี้ยังมีอยู่เมื่อบุคคลใดมาเรียนอีกก็สำเร็จเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นด็อกเตอร์ได้ธรรมะนั้นยังอยู่เมื่อเรามาปฏิบัติมาเห็นธรรมะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นเราก็จะเห็นพระพุทธเจ้านั่นเองอันนี้ก็น่าจะพิจารณานำไปพิจารณาปฏิบัติจะค่อยๆรู้ขึ้นมาในจิตใจของเราทีละเล็กทีละน้อยหรือท่านพูดว่าก้อนหินทั้งก้อนมีน้ำหนักมากถ้าเราไม่ยกจะหนักไหมรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์นั่นน่ะถ้าเกิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาเราชอบใจไม่ชอบใจเราไม่เข้าไปยึดไปถือมันจะมีความหนักหรือเปล่าอารมณ์ที่เราไม่ชอบคนนินทาว่าร้ายความคิดบางอย่างที่เราไม่ชอบใจที่เป็นอกุศลที่เกิดขึ้นในจิตถ้าเราไม่ไปยึดถือมันก็เกิดดับไปนะก็ไม่หนักเราไปยึดเมื่อไหร่ว่าเป็นตัวเราของเราความคิดนี้เป็นเราเป็นความคิดของเราก็เกิดความหนักเกิดความไม่ชอบใจไม่อยากให้เกิดอยากให้ดับไปไวๆอย่างนี้เป็นต้นงานที่ท่านเทศน์เนี่ยก็ลึกซึ้งมากแล้วก็เราก็ลองนำไปพิจารณาเมื่อจิตสงบพิจารณาธรรมะนับปัญญาเกิดเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามเจริญสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวยืนเดินนั่งนอนดื่มทำพูดคิดนัดจะเหยียดแขนคู่แขนต่างๆก็เรียกว่ามีสติจะต้องบริกรรมภาวนากำกับไปไหมถ้าเรามีสติรู้อยู่ดูจิตอยู่จิตไม่ฟุ้งซ่านไปไหนก็ไม่ต้องบริกรรมละเพราะว่ามีสติเรารู้เราเห็นได้กำหนดได้แต่เมื่ออริยบทที่เคลื่อนไหวไปมาสติก็ตามไม่ทันเพราะคิดนึกฟุ้งซ่านไปในเรื่องอื่นนะตรงนี้เราต้องมาบริกรรมนะบริกรรมเหยียดแขนไปกับพุทโธเหยียดแขนเข้ามากับพุทโธก้าวเท้าไปกับพุทโธก็คือรู้นั่นเองอะรู้หนอรู้หนอรู้หนอว่าเราหยัดแขนคู่แขนเดินไปเดินมาพูดอยู่ฟังอยู่นิ่งอยู่ก็มีความรู้อยู่แหละเราก็บริกรรมในใจของเราก็ได้ว่าพุทโธนะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้ในการเคลื่อนไหวอริยบทหรือบางแห่งก็จะเป็นว่าเดินหนอนั่งหนอก็คือมีสตินั่นเองนั่นแหละนะนั่งกับพุทโธเดินกับพุทโธก็คือมีความรู้หนออยู่นั่นเองอันนี้ให้จิตของเราสงบยังเป็นสมถะกรรมฐานอยู่ยังไม่เป็นวิปัสสนาต่อเมื่อเห็นว่ายืนเดินนั่งนอนก็ดีนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนสักแต่ว่ากายเท่านั้นเองนะสักแต่ว่าบุคคลตัวตนเราเขานั่นแหละเป็นปัญญาที่เกิดขึ้น พราะฉะนั้นก็เราก็จะต้องปฏิบัติถึงจะเห็นอย่างน้อยนะเราก็ต้องพยายามเจริญสติของเราการที่พวกเรามีศรัทธานะในการแสวงบุญในการให้ทานก็ดีสมาทานศีลหรือการเจริญในพุทธานุสติจะอยู่เมืองไทยก็ดีเดินทางไปประเทศอินเดียเนปาลศรีลังกาไปเจริญซึ่งพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติคือมีโอกาสเวลาได้มากเมื่อยังอยู่ในเมืองไทยโอกาสเวลาน้อยเมื่อได้เดินทางไปต่างประเทศในสถานที่ที่พระเจ้าประสูติตรัสรู้พระนิพพานแสดงธรรมตัดห่วงตัดกังวลเสียได้นะเราก็มุ่งปฏิบัติภาวนาก็เรียกว่าจิตก็สงบเกิดปิติเกิดความสุขใจขึ้นมาก็เราก็เห็นพระพุทธเจ้าในสมาธิเห็นพระพุทธเจ้าในการภาวนาระดับหนึ่งแต่เมื่อบารมีเราเต็มแล้วเราจะอยู่ประเทศอินเดียเนปาลศรีลังกาหรืออยู่ในเมืองไทยถ้าเราเห็นร่างกายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือเราเห็นธรรมตรงนั้นเราก็เห็นพระพุทธเจ้าในส่วนของธรรมะที่พระองค์ตรัสว่าบุคคลได้เห็นธรรมบุคคลนั้นก็เห็นเราตถาคตอย่างนี้นะก็เรียกว่าจะเกิดขึ้นในจิตใจของเราก็ขอให้เรานำธรรมะที่ลูกบูชาท่านได้อบรมไปในไปพิจารณาแล้วก็ปฏิบัติให้เกิดความสุขความเจริญในชีวิตของเราและขอให้พวกเรานั้นจะมีดวงตาเห็นธรรมทุกการทุกท่านเทอญ